No, Přelouč leží v takové krajině, která obvykle je považována za fádní. Pro mě samotného to je městečko velmi malý. Já mám rád města tak od milion vejš, takže mě by to tam nebylo tak sedělo. Nicméně jsem tam jezdil rád a nepochybně bych tam byl býval i nadále jezdil rád. Oni tam začali s takovou tradicí dělat každý rok nějaký svátky něčeho. Jeden rok to byl svátek kamene, jindy svátek dřeva, já nevím co. A mě jednou požádali, abych taky navrh, čeho svátek by to měl být. Já jsem navrh svátek sekaný. To spočívalo v tom, ten svátek, že každý z těch účastníků toho svaté slavnosti přinese ten kámen nebo to, nebo to, co se oslavovalo. Takže v tomto případě těch více než 30 účastníků všichni přinesli doma udělanou sekanou a teď se závodil, teda byla soutěž o to, která je nejlepší. No a já náš nakladatel Kadlec byli jako hlavní porota.
No ale protože už jsem toho nakecal dost, tak končím. Máš bondy.
Stanice Přelouč. Osobní vlak číslo 2111 ze směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný příjezd 13 hodin.
S Tomášem Mazalem jsme dorazili do cíle naší pouti. Přelouč. Dopolední nádraží, železniční koridor, maloměstská ospalost. Město lezoucí od řeky do mírného návrší, ulice dlouhé jak nohavice, mraky plující kamsi k železným horám. Chceme tady v rovinatém a přehledném Polabí hledat křivolaké stopy českých vlastenců, básníků, prozaiků a vydavatelů.
Takže cházíme do vestibulu železniční stanice Přelouč. Pro mě vždycky takový lakmusový papírek, nápisy na záchodcích, po případě v čekárnách. A vidíte, nemusíme chodit pro sebe daleko. Lidi, chcete žít životem, tak mě volejte na... A zase telefonní číslo.
Jsem zajištěný člověk.
Nádraží prostorné a se svou staniční budovou mohutné, špinavé a devastované, nádraží, které cestující opouštějí anebo se skrze ně navracejí. Zde se nikdo nezdržuje delší dobu, než je nezbytně nutné. Nádraží plné sloučení, nadějí shledání, zapomenutí. Úděl těchto institucí, Přeloučské nádraží, které se zaplňuje ráno po páté a odpoledne před třetí. Tou dobou praská ve švech. Naplňuje se pracujícími tesly, agry a zbrojovky, pracujícími, kteří dojíždějí z okolí a odjíždějí do okolí. Kožené pracovní aktovky, nákupní igelitky, bujarý hukot mladých, hlasitě domlouvajících své tahy a zábavy, houčení matrona, co kde mají a co ne, chlapské záležitosti, samomluva sociálních slabochů a opilců, kterým Balcar už od pěti servíruje tu jejich drogu. Dávku, která vydrží do osmé, než otevřou bufet, kam prolezou každý tou svou dírou v plotě. V sedm a pak po čtvrté je již opět klid a prázdno. Nádraží zívá nudou, a čekárna se noří do své padesátnické tradice. Všechny autobusové spoje odjeli, Balcar zamkl kiosek. Jen veřejné BC funguje do nekonečna. Přeloučský román.
Na horizontu můžeme vidět panorama.
Silueta, jaká je k pohledání. Jsou to věže občanské záložny a věž kostela. No a jako svou náruč na protější straně ulice otvírá restaurace Hotel u nádraží. A tak jak František Kafka v Berlíně si četl jídelní lístky a kapali mu sliny, protože neměl peníze, tak i my se tady přečteme jídelní lístek, který poskytuje hned několik hotových jídel. Vesměs česká klasika, smažený sýr, sekaná svíčková, hovězí guláš. V cenách naprosto lidových, 58 korun, pojďte 60.
Co to může být? Čínské nudle a pšelovská specialita?
No, těžko říct.
No ale vydejme se radši po stopách literátů, kteří tímto městem prošli nebo prošli byli ušpínění.
Prošli a zase odešli.
Ivan Diviš, úryvek z básnické skladby Renety u babičky v Přelouči. Hotel u nádraží s panem Hruškou ve vchodu stál na svém místě a nehejbal se. Táta táh kufry, my s bráchou na zádech stán číslo 1 pro všechny případy. Evropa měla dělohu ucpanou šlemy. Sluníčko krásné, jak si bylo jasné. Přimhuřoval jsem si tě mezi prsty. O poezii ani tušení, ale už čekala rysice na větvi. Skřípla vráčka, před námi se rozběhla stezička plná chřupavých oblázků a zleva se nad ní nakláněly větve renet. Lída, Anna, Hanka, Monika, jablíčka prsí dosud zelená, v dáli někdo trefil jelena. Poprvé mě přišla na mysl svíčka a že se musí zapálit. O Heraklítovi, který pravil, klanět se bohům rovná se mluvit do zdi, neměl jsem tušení. Nebyl jsem k udržení. Rozhrnul větve renet a po krátké loučce rozběhl se k domu, poklekl u okýnka. Babičko, už jsme tady.
No a tady se zastavujeme před neorizanční vilou, rozlehlá poměrně a na, dalo by se říct, zajímavém místě je opuštěná. Vila je obrostlá křovím, vysoká tráva neposekaná, branka, kterou chceme vejít, zdá se, je zamčená. Objekt, před kterým stojíme, je vlastně takzvaná Divišova vila. Diviš byl ředitel cukrovaru, vážený občan Přelouče, a nás zajímá to, že jeho vnuk byl slavný proslulý básník Ivan Diviš. Z vily se postupem doby stalo městské muzeum, což si starý pan Diviš přál. Později v roce 1990 sloužil jako stacionář diakonie. No a v současné době, jak je vidno, je vila naprosto opuštěná a její osud je zatím nejistý.
Takže vzhůru přes plot.
Pokusíme se přelézt.
Ale jednou jsem v životě byl šťasten přec. Bylo to období vždy 2 měsíců školních prázdnin, kdy jsme celá rodina zajížděli k babičce do Přelouče. Babička byla otcova matka. Byl tam nemovitý majetek, rozpečovaný do krásy, plus nádherná vila, dnes městské muzeum města Přelouče, postavená nikdy neviděným dědečkem. Zemřel 1923 a já se narodil, jak řečeno, 1924. Projektovaná a dokončená architektem Kříženeckým. Vzorem, ba modelem, ale jen přibližným, této stavby byla krásná vila Amerika, kterou obýval Antonín Dvořák. Byly zde 3 zahrady. Jedna reprezentativní do ulice, druhá zelinářská, 3. rozlehlá, ruský sad, plná všelikého ovocného stromoví. K založení této zahrady pozval si dědeček s velikou výběrovou péčí pomology až z Hradce. To se psala léta 1931 až 1938, kdy už byl všemu konec. Zde bych mohl beletristicky do nekonečna pokračovat. Bezstarostná bytost zalitá blahem. Dopoledne prováděli jsme své výzkumy na velké ovocné zahradě. Odpoledne jsme šli na plovárnu. Takto den ze dne. Ivan Diviš.
Hovoří Jaroslav Foršt, bývalý pracovník Přelouckého muzea, v 70. a 80. letech iniciátor a organizátor Přelouckého podzemního hnutí, vydavatel místních samizdatových periodik s hudebním zaměřením.
Inženýr Diviš vlastně prostor té své vily po smrti věnoval městu nebo městskému muzeu s tím záměrem, že to bude muzeum?
On to věnoval v podstatě muzejnímu spolku. S tím, že bylo jeho přání v té závěti, aby tady z toho vzniklo muzeum. Což paradoxně teda jako za komunistů vzniklo a fungovalo do toho roku 91 a teď posluchači nevidí, jak ta budova vypadá, stafy dost žalostný.
A to muzeum, které tady fungovalo, bylo věnované jaksi místní regionální historii?
Bylo věnováno místní regionální historii, tady byly velice zajímavé sbírky perleťáctví, protože tady v podstatě bylo na konci 19. století a na začátku 20. se tady zpracovávala perleť, byla dokonce tady snaha udělat jako i uměleckou školu se zaměřením právě na zpracování perleti a bylo tady oddělení, které bylo věnováno místním a okolním cestovatelům. Já jsem tady pracoval od roku, tuším, že 80-82, vlastně paradoxně do roku 89 a že jsem byl jeden z těch, který tady v tom 89. lítal po náměstí, on organizoval to, tak už v roce 90 už se mnou neobnovili smlouvu, což mě teda v té době vůbec nevadilo. Tyhle ty budovy tady nebyly, tady jsme pořádali i nějaké akce, tady jsme dělali venkovní výstavy nebo i takové setkání muzikantů, divadelníků a výtvarníků s názvem Zahrada. Čili jsme předběhli trošku dobu, to tady šlo asi 3 ročníky. Pamatuju si, že v tom 89. v srpnu, tady, když se to končilo, tak jsme řekli jako ještě do mikrofonu, všichni už se lidi rozcházeli a závěrem ještě několik vět a lidi odešli a najednou se najeli policajti.
Básník Ivan Diviš, který sem jezdil do Přelouče, vlastně do vily jeho dědečka, popisuje onu vilu, která na něj působila silným dojmem. Nicméně dědeček nepřivedl vodu, a takže se pro vodu chodilo sem, pojďte popojdeme, tady k této pumpě. Dnes je tady betonové obložení, a dříve tady byly cínová prkna, takže dědeček, když nabírali vodu, tak ho hrozilo nebezpečí pádu. Tak zkusíme zapumpovat, a jak vidíme, pumpa je rezatá, voda se dávno ztratila.
V dědečkově vile v Přelouči bylo sice 11 místností, 5 půd, 2 toalety, ale v celém domě netekla voda. Babička ve svých 75 vážila vodu ze studny naproti domu ve stínu patriarchální lípy. Muselo se točit velkým kolem. Ještě vidím nesčetnými doteky ohlazené držadlo vysoustružené z habrového dřeva. Za pumpou byla studna, nepochopitelně a životu nebezpečně přikrytá ledajáckými poloschnilými prkny. Jednou jsem po těch prknech poskakoval. Někdo přiběhl a zděšeně mne odtáhl. Bylo to poprvé a ne naposled, co jsem ušel smrti. Můj tanec byl popudem, že i žena tak škudlivá, jakou byla moje babička, nechala studnu pokryt solidními fošnami. Kruhový betonový kryt tehdy ještě zřejmě neznali. Ivan Diviš.
Ono to vlastně není vila, skoro je to zámeček.
To je malý zámeček a je zajímavý, když obejdeme, podíváme se tady ze strany, tak vidíme jednak, že teda vila je v notně dezolátním stavu. Omítka opadává. Když si dávno nějaké sochy nebo
jsou postavce sokly.
Je tak na to i zdevastováno.
Co vám ta atmosféra evokuje? Je to zanikání? Je to prostě rozpad, rozklad, hodnot?
No, to nebo... je taková ten zánik těch zlatých 20. 30. let, kdy ta vila se stavila samozřejmě nejenom pro jednu generaci a bohužel ta doba byla natolik drsná a divoká, že přehrála se válka, přehrál se režim, který byl po válce a zbyl je dneska torzo, proroste na balkoně, roste nějaký nálet břízy či čeho. A
divoké zákoutí.
A zase nám to evokuje ty básníky, který tímto městem prošli nebo zmizeli, tak to je tak to memento, že žití a odcházení, přicházení, odcházení. Nevím, jak byla dopadne, ale nicméně stojíme ještě v místech, kde ještě můžeme dnes stát.
Ivan Diviš, úryvek z básnické skladby Renety u babičky v Přelouči.
Jednou hořelo obilní družstvo. V pravé poledne vyletovaly snopy jak z prachárny. Dívčí lordovo zahnětená pravičkou. Ale do zahrádky jsem se nedostal. Pan Mandelík držel v Přelouči kořelnu, za bílého dne odtamtud páchlo peprmintem a čímsi. S nepopsatelným zděšením v srdci vytušil jsem zde. Renety se nalývaly, každá noc rozepnula další knoflíček božské šňarovačky. U pana Salfického jsme s bráchou dostali kus bušta, pan ředitel Doležal nedoučoval v matematice a pak jsme spolu šli na batolce se dvěma kily kobylinců v pytlíku. Po náměstí proti záložně promenoval se éteroman pan Heřman, zašel na svou prchavou vůni. Čechy krásné, Čechy mé. Platí jen nevědomost anebo plné vědění. Zatímco většina ulpívá na onom zasviněném mezistupni.
Dostali jsme se v tomto líném letním odpolední na Přelouské náměstí. Co k tomu můžeme vlastně říct, této dispozici tohoto prostoru?
No, tak já bych předně řekl, že to náměstí se jmenuje Tomáše Garrigua Masaryka. Náměstí, které je obdélníkového tvaru, takové typicky české náměstí. Ovšem to urbanistické řešení je poněkud přízračné. Ano. Tady stojíme u čtyřech jehličnaných statných stromů.
A tam stříbrný smrk.
Stříbrný smrků a tam dříve stával tank. Tank tam není, dnes zůstaly smrky.
Hovoří Roman Vlasák, přeloucký rodák, učitel a amatérský divadelník, jeden ze skupiny kolem přeloučského undergroundového okruhu Následky Horka.
Okolo toho tanku se tady děli věci, jak se říká. Já si vzpomínám, že tady jezdíval pan Novotný, jezdil s koňma, měl takový ten vůz a sváželi ten městský odpad, byl potom zaměstnanec komunálu a taky si rád vypil. Takže když v pochodovali vojska, tak pan Novotný se tenkrát jako obvykle trošku napil a tenkrát nějak zapřáhli ty koně za ten tank a snažili se ho sundat, což asi nešlo, ale mělo to ještě dozvuky, které už nemohu potvrdit, ale byly hrozně hezký, protože údajně pan Novotný potom, když přišla normalizace, tak se nějak dostal na Národní výbor tehdejší, protože asi měl strach, že přijde o to místo u těch koní. A říkal soudruzi, promiňte, ale já jsem tenkrát byl pomílený.
Tank měl označení JS-1, což nikdo nevěděl, a to znamenalo Josef Stalin 1.
No, ale pánové, dnes ten tank už tady nestojí.
Ten tank už tady nestojí, nevím od kterého roku, ale vzpomínám si ještě na docela hezký zážitek. To bylo to období, kdy jsme občas po okupaci vyhráli nad Sověty hokej. A já si vzpomínám, jak po jednom tom vítězství se tady sešla velká část města, to bylo už ve večerních hodinách, každý měl v ruce flašku a popíjelo se a, no a najednou se tady našla i kapela, která hrála hymnu a když jako hráli tu hymnu, tak ti příslušníci veřejné bezpečnosti, kteří asi do jistý míry měli hlídat i ten tank, tak museli salutovat. Oni salutovali a mezi tím nějak u toho tanku najednou někdo hodil nějaký dýmovnice, ten tank nebylo vidět a když se ten dým rozptýlil, tak na něm bylo nějaký to skóre 4-3 nebo 5-4. Takže tady k tomu tanku se vázaly takový veselý historky.
Pořád na dohled náměstí.
Stojíme vlastně před kostelem svatého Jakuba. což je vlastně krásný kostel. On je trošku zastíněn tou školou, nicméně to místo má svého genialce a takovou svoji atmosféru. Přelouč byla jedno z prvních měst, které se přihlásilo k husitství. Je zajímavé, že ještě v 16. století se v Přelouči udržovaly zbytky husitů, kteří se ke službám božím shromažďovali v zákristii tohoto kostela, když to katolíci opanovali vnitřek toho chrámu. Když popojdeme trošku dál...
No musím říct, že tady vlastně to náměstí přechází už do hlíny, nebo řekněme do trávníku.
Do takového svahu, kde je fara. Tady je taková malá zajímavost, že vedle kostela je záchod. Taková dřevěná kadibutka, ano, která je situována do prostoru původního hřbitova, který obklíčoval celý kostel. Jak vidíme, je vyřezávaná, má dokonce srdíčko, takže je to služba věřícím, když je přepadne potřeba, možná klíč je v sakristii, že jo, vydávají husité.
Tady přecházíme do jediného podloubí v Přeloučí.
Ku podivu zachované. A hned z kraje nacházíme ceduly, že zde žil a pracoval Josef Ledr, ředitel měšťanských škol VV a autor historických spisů Dějiny města Přelouče nad Labem, Děje panství a města Nových dvorů, Chodkové z Chodkova a Vojnína. Pod týmž podloubím, jenže o, dalo by se říct, o dům dál, pod číslem 25, zde na domě deska, zde působil Ladislav Kvíz, doktor práv, advokát, spisovatel od roku 1884 až do roku 1908. Samozřejmě Ladislav Kvíz ve své době, kdy působil zde a žil, byl velmi vážený občan, zasloužil se o vznik knihovny a podílel se na spoustu jejich kulturně dobročinných akcí, takže to byla taková výrazná osobnost tohoto města, i když on na Přelouč nespomíná s přílišnou láskou a samozřejmě chtěl se věnovat spisovatelskému dílu a zde tady působil jako advokát.
Jakubu Arbesovi, listopad 1885, Přelouč. Ptáš se mě, zdali něco píšu. To by byla dlouhá, stará a smutná historie, kdybych ti měl vypsati, proč nepíšu a psáti nemohu. Doufal jsem kdysi, že za 10 let tolik uhospodařím, že se budu moci volně vrátit do Prahy a oddat se literatuře. Ta naděje dávno zmizela. A k tomu ten život v tom hnízdě, kde nemám človíčka, s nímž bych si mohl pohovořit, jak bych chtěl, kde úplně jsem odříznut od literárního života, kde nemám knih, leč které si koupím. Není tu knihkupectví, není tu knihovny, není tu nic. Tak nemůže to déle trvat. Dusím se. Což není žádného vyváznutí, žádné pomoci. Myslím a stále myslím a nenalézám nic. Tvůj Ladislav Kvíz.
Další masivní vrata.
No to je hlavní vstup do bývalé občanské záložny, která vlastně slouží jako, řekl bych, kulturní dominanta města.
Sám duch Ladislava Kvíze otvírá dveře. Stoupáme po schodech.
Dobrý den.
Jsme tady správně v knihovně Ladislava Kvíze. Já mám napsáno městská knihovna založena 1899 Ladislavem Kvízem. Od roku 1939 název Kvízova čítárna. A že jste tady měli portrét Ladislava Kvíze?
To jste vyhodili, možná
ne. Někdy na půdě.
A chtěl jsem se ptát, máte něco skutečně od Ladislava Kvíze tady v knihovně nebo ne?
Máme.
Tak já jsem čekal, že bohužel všechny knihy Ladislava Kvíze jsou vypučené. Paní knihovnice nám tady přinesla 4 knížky.
České pohádky, básně, Sláva, vlast a svoboda.
Pamatujete se, kdy bylo naposledy půjčováno?
No, tak tyhle snad nebyly půjčeny vůbec.
Teď si dokonce nikdo si nepůjčil básně. No. Ladislava Kvíze.
Krásný exemplář z knížky Ladislava Kvíze, Epigramy. nakladatelství Šimáček, rok 1897, dokonce městské knihovně v Přelouči spisovatel věnoval. 8.11.1907. Stojíme na konci Zborovské ulice před evangelickým kostelem. Krásná stavba s věží. Zase architekt zmíněný Rudolf Kříženecký a celý ten evangelický kostel vlastně je z roku 1905. Zde je taková malá předzahrádka, vedle farní úřad církve a hned vedle Masarykův dům, kde bylo sídlo místní organizace komunistické strany Československa nebo Čech. V 70. a za začátku 80. let zde na farním úřadu sídlil náš přítel farář Bohumil Baštecký, za kterým jsme často chodili v pátky a u kterého jsme se scházeli. No a tady se také odehrává jedna scéna z přelučského románu, kdy Josef vyzve Táňu, aby s ním vystoupala na věž kostela.
Nad nimi se vynořilo trámový krovu s pevně ukotveným zvonem. Ani si nepamatoval, zdali ho někdy slyšel zvonit. Na všech čtyřech stranách věže byly výhledy zakryté dřevěnými žaluziemi. Josef zatáhlo a stínění se ku podivu s rachotem otevřelo. Ve zvonici se trochu rozjasnilo. Otevřel postupně všechny žaluzie a stylizoval se do role průvodce. Tak vážení, to kolem je Přelouč. Jako vesnice v análech od 11. století. Roku 1261 Přemyslem Otakarem II. Králem českým povýšena na město, to se traduje dodnes. Bylo jí přiklepnuto právo magdeburské a hrdelní, no a pak, jak se střídali majitelé, každý k právům něco přidal nebo ubral. Vrcholem všeho byl ovšem rok 1948. Pro našince je však pamětihodný rok 1488, kdy se tady postavil první pivovar. A pak se to rozjelo. Městský vodovod, lázně, mlejny a tak dále. Jenže přišla 30letá válka a od té doby tu máme underground navštěvovaný páterem Koniášem. STB je nejblíž v Hradci. Jo, a pak tu byl mor a furt to šlo z kopce. Počátkem 19. století pro změnu cholera, to se hodilo na židy jak jinak, a velká voda, kdy si Labe vymlelo nový koryto. Josef si odkašlal. Přeloučský román.
Vejdeme do restaurace u Jelena, kde za Ladislavem Tvízem, který jsem často chodíval na štopičku vína, na kávu, jezdil z Prahy básník Jaroslav Vrchlický a Antonín Klášterecký. Tak pojďme se podívat, jestli Genius Loci bude v této restauraci.
O přeloučském samizdatovém vydávání hovoří Jaroslav Foršt.
No, se svým přítelem Georgem jsme v podstatě už na začátku 70. let začali vydávat takový amatérský samizdat s hudební tematikou, kde jsme vlastně opisovali zajímavé informace od nás a první pokusy o překlad kamarádů z angličtiny a z polštiny. Tohle to byla opravdu taková amatérská práce, ale trošku
pardon,
se to nějak...
Tak pět výtisků, že jo, tuším jo, vždycky, ne?
No já mám pocit, že u tohohle no, tři nebo pět výtisků, protože se to ještě i ručně kolorovalo a takovýhle věci. A postupně, jak jsme získávali kontakty a viděli jsme, co se děje, takže velkým impulzem pro nás bylo to, co vydával Vlasta Marku kolem těch svých kapel v Praze. A mluvíme o první polovině 70. let, jo, tak průběžně. No a potom pomalu to dostalo takovej jiný náboj, jiný směr a začali jsme se víc věnovat tomu vlastnímu původnímu a nejen hudebnímu.
Tady existovala taková skupina, nebo pro mě to byla skupina vlasaců, takových zvláštních lidíček,
která se říká NH929. Já jsem sám nikdy nevěděl, co to znamenalo, to jsem se dozvěděl až o 10 let později.
No, ale tohle to už jsme se skočili někam do toho roku, řekl bych, konkrétně 77. To bylo všechno pod vlivem těch událostí v Praze a procesu s plastikama a DG307 a podobně. Tak jsme si potřebovali si tak nějak odlišit, pojmenovat a Georgi vymyslel takovou, jako byly DG307, nějaká diagnóza, tak si vymyslel NH929. Původně to bylo následky horka. Zkrátka NH929 se používala jako taková poznávací značka, kterou jsme dávali právě na ty samizdaty. I ten samizdat se potom takhle jmenoval a když jsme něco pořádali, tak je pořádá NH929 a volná poznávací značka.
No já jenom podotknu, ty o tom hovoříš, že tak my jsme dělali časopis, nebo my jsme si, já si myslím, že v tom kontextu celé té republiky a vlastně tady těch městeček, to byla velmi záslužná, abych řekl dokonce velmi významná činnost. Víceméně ty jsi tomu udával jistý směr. Ty jsi byl takový jejich guru, nedarmo ti říkali, pokud bym magor.
Tak já jsem spíš jako byl po té stránce, který dával věci organizačně dohromady a vzhledem asi k tomu, že jsem v té době studoval výtvarku, takže jsem měl takový ty obory jako písmo, grafika a tyhle ty věci, takže s tím časopisem jsem byl v té finální části, ale já bych řekl, že do tohohle se nám podařilo zapojit všechny větší či menší měrou, ale všichni se na ty výroby toho časopisu nějak podíleli.
Samozřejmě byla tady spousta vlivů vnějších, ale nesmíme taky zapomenout na důležitou místní postavu Karla Cáry Novotného, v té době písničkáře, který objížděl z kytaru republiku. Honorářem mu byly busty a pivo, ale nicméně pro nás to byla taková folková přelučská postava s velkým P tedy. A samozřejmě i on byl ten, kolem kterého se nabalovaly ty věci a navíc on si pořídil domek tady v Přelouči za lacní peníz a my jsme si s tou udělali jakousi klubovnu.
To byl ten konec 70. let, takže on si ještě zahrál na koncertech se zbytky lidí ze Šafránu, kteří postupně už vůbec nesměli hrát a Cára byl takový pokračovatel této tradice a tím vlastně, že začal jezdit po republice a setkával se s podobnými skupinami lidí, jako jsme byli my, tak zase vozil určitý impulzy nebo určitý zajímavý osobnost, tím dal pozvání a přijeli sem, byly kontakty i na další místa.
No, já bych tady ještě podotknul takové důležité místo, kde se ty věci odehrávaly, tak jednak bylo to u Cáry v tom jeho domečku a pak tady Jarda měl chalupu, nebo má dodneš v Lovčicích, což je v Železných horách vesnička u Čáslavy, kde právě ti lidé, kteří nesměli hrát nebo hráli, měli problematické činnosti vystoupení, tak hráli u Jardy na chalupě.
Nebo tam odsud se plánovaly další akce, výlety po republice, výlety do zahraničí, jezdili jsme do Polska a tím, jak jsme získávali další kontakty, takže jsme byli v kontaktem i tady s evangelickým farářem, s Bobem a spoustu věcí se potom přesunulo i na půdu té fary.
Já bych tady vsunul slova Josefa Kroutvora, kde říká, že byly to naše nejlepší promarněná leta. Bože, jak my jsme se bavili. Ano, my jsme se skutečně bavili. Já mám před sebou, máme před sebou vydání přelučského románu z roku 2003, kde já popíšu tu obálku, na obálce je fotografie, která bych řekl je typická pro tu dobu. Tři postavy vlasatců, Giorgio, Kmína, Cáry, sedí na schodech před jakýmsi objektem nebo domem, dveřma, na které čteme jenom velkou cedulí Klub důchodců. A pod tím je nástěnka, taková ta na zeď, zasklená, kde je místní organizace KSČ a Svazu Československo-sovětského přátelství. A ti vlasatci mají podepřené brady a zjevně se nudí. Takže já myslím, že to je ta atmosféra té doby, ta marnost, kdy už jsme se jaksi, kdy neměla žádná perspektiva. No. V hospodě před Albínou byla nástěnka Klub přátelů Žehu, nebo Spolek přátelů Žehu, kde byl velký nápis Moderně žít, moderně zemřít. Tak nám to připadalo, že my žijeme nějaký mladý čas, ale v podstatě ta brzká budoucnost je ta smrt, jo. Ta moderní smrt, ten Klub důchodců a ta nástěnka SČSP a KSČ. Tak to byla ta atmosféra. Právě díky tady té partě se to všechno jakýmsi způsobem měnilo a my jsme se tak báječně nudili a tak báječně jsme si promarnili čas, že jsme si filmovali naše filmy, které jsme si sami sobě promítali, hráli jsme si svoje písničky, byly tady rockové skupiny, zase skupina
NHB a Sleepy Rock.
Takže my jsme měli všechno, co jsme potřebovali. Divadlo, film, hudbu, výstavy, dokonce jsme dělali velké výlety na kolách, jsme vypadali jak kašpaři v dobových oděvech, jsme jezdili krajinou. Takže myslím, nudili jsme se velmi krásně.
Točili se filmy, památný filmový festival nepracujících.
Tím, že nebyl tady ten design a ten underground nebyl v takové situaci, jako byl ten pražský, tak ta atmosféra byla daleko uvolněnější a měli jsme možná víc možností, protože ty místní říkali, no jsou nějaký blázni, tady jedou na kola šašci, že jo.
No veselý geta, no.
Cestou podél řeky se v tom vlahém podvečeru ploužilo takových skupinek, jako byla Josefova, více. Většinou však skutečně mířili na modrokošilový impuls a sudovou desítku do lohenického březového hájku. Na tanečním parketu, skrytým pódiem, zdobně vymalovaném jeleny, pořádala místní odbočka osvětové besedy vyhlášené zábavy. Táhlý hlas zpěváka znějící jako ze sudu a dusot dunící baskytary se táhl na kilometry daleko již stichlou polabskou krajinou. Někde docela blízko žalostně vil pes a od břehů mu odpovídali ještě žalostněji hárající čuby. U slepého ramene starého Laby je předjele líně jako bahení kapr žigulík veřejné bezpečnosti. Patřil zcela neodmyslitelně ke koloritu zábavy. Kluci v uniformě už byli očekáváni místními pomocníky u svého stolu, kde si dávali společně točený hluboko do noci. Vůbec ty hloučky putujících postav mezi řepnými lány působily až bizarním dojmem. Za jejich zády na horizontu vytvářel chvaletický komín ve zbytcích krvavého oparu nebeské fantasmagorie kouře a páry. Memento krematoria tohodle světa. Moderně žít, moderně zemřít. Něco až mystického. Stačilo v pátek sednout do vlaku a všude bylo v podvečer vidět tuhle armádu mladých, kráčející za každého počasí proti pracujícím z odpoledních směn, demoralizovanou a deklasovanou, ploužící se cestou necestou, pšeničným polem i kukuřicí neochvějně k cíli, rokovému koncertu, vlasatému folkovému zpěvákovi, tancovačce s vyhlášenou skupinou či jen obyčejné zábavě. Byla to věc naprosto nepochopitelná v kontextu zkomercializované evropské kultury západních států Německem počínaje. Celé to putování snad mlhavě připomínalo husická tažení. Josef by nejraději prchl z příslibu ráje hudby noci a laciného alkoholu, ale cítil se být jedním z nich, jedním z prokletých básníků. A pak stejně nevěděl, nebo spíše už nechtěl vědět o nouzovém východu. Byl součástí pochodující armády na cestě k zakázaným pokrmům a na jazyku již dopředu cítil jejich omamně slastnou chuť. Přeloučský román.
Jsme na jednom z vršičků Přelouče, vcházíme na hřbitov, katolický hřbitov, vedle evangelický hřbitov a býval zde židovský hřbitov. Čteme na tomto svatém poli odpočívá slavné paměti vynálezce Ruchardova rolník František Veverka. Všem nahoře na pomníčku armatura, která držela Ruchardo, vypadá to, jak když bylo autogrem odříznuto, z černá plocha Ruchardo není prostě. Je dokonce vidět, že je to jakýmsi neodborným způsobem odřezáno, protože je poškozená celá ta...
Že by někdo použil na sezónní práce?
Buď to na sezónní práce, anebo prostě sběrna, že? Stojíme u hřbitovní zdi, na jejímž okraji je ohraničený hrob, takovou tepanou mříží, no tě prorezuje hrobka přímo. Hrobka rodiny Divišovy.
S erbem.
Velkolepá, je zde pochován inženýr Jan Diviš, ředitel cukrovaru, což byl dědeček našeho básníka Ivana Diviše.
Bývalý starosta Přelouče.
Ano, starosta města Přelouče a člen Národohospodářského ústavu České akademie věd, což byla jako postava vyvážená. No a ten hrob, bych řekl, má takovou téměř básnickou atmosféru. Je tady spousta upadaného listí z loňského roku, jistě předloňského možná.
Víme škvíru.
Škvíru je podstrčit do hrobu básničku možno, nebo přání. Spůj. Na hrob kuce je svazek notně vybledlých umělých květin.
Romane, a co ty děláš právě?
No, ometám hrob svých předků a můj budoucí.
Poněkud rušně unavenou třídou jsme došli na Václavské náměstí, což je pro nás důležité východisko, jak se dále dozvíme z přelučského románu, protože se dostáváme do oblasti Bermudského trojúhelníku, několika hospod, mnoha dějů a mnoha událostí.
Pojď, ať stihnem ještě jedno před obědem. Sešli pár schůdků a ocitli se na hlavní. Polední slunce už dostávalo zcela letní parametry. Kráčeli vzhůru k Bermudskému trojúhelníku, jak se v místě říkalo, trojcípí hostinců, Albína, Záložna, Sport, kde se už po několik generací ztrácel rozum i víra, hodiny i dny. Někteří zde ztratili i roky, jako starý Mareček, co jim kynul ze své kóje hlídače a grozetu a jednou rukou dělal, jako že pije. Léta ho naučila zvedat ruku jedině k ústům. Starý praktik. Proti nim tlačili vojáci káru s prázdnými bárnicemi. Kolegové už mají plná břicha a oni volné odpoledne. Do hospody, do kina, do spacáku. Za nimi první spěchající na polední vlak. Návštěvy nemocnic, důchoďáků, hrobů, známých i neznámých. Prostě neděle se svými svátečními starostmi, která se od těch všedních dnů liší jen lepším svetrem a kombiné z NDR. Přeloučský román.
Tady zrovna vidíme takovou kdysi populární postavu jednoho přelouckého číšníka, který pracoval mimo jiné také v hospodě u Jelena. A on byl známý řadou věcí v době svého rozkvětu. Dokázal taky vypít za jednu směnu třeba 54 malých panáků zelený. A byl velmi populární a já se pamatuju, jak paní vedoucí, já jsem chodil dělat na brigádu, takže jsem s ním někdy i držel směnu. Tak on vždycky, když se namazal a byl nějaký problém, tak ji podepsal papír, že už nebude pít. Údajně šlo to číslo těch smluv asi něco přes stovku.
A je zajímavé, že jeho kroky směřují opět k Jelenovi. Tak, konečně, utrmácení po celodenním pochodování.
Už se opírají, pánové.
Přicházíme ke slavné přelučské hospodě u Albíny, jak dodnes hlásí hrdě štít. Tak, jako je v Praze hospoda u Zlatého tygra, tak je v Přelouči hospoda u Albíny, kde se scházela partička kolem přelučského románu, kolem NH a všech těch šílenostech, co se tady děli. Tak, pojďme směle vejít do lokálu. Šerosvět. A kdo to tady sedí u piva? No to je přece Karel Cára Novotný, přelouňský bard, písničkář, básník, dělník. Karle, vítej u hospodě.
Dobrý den.
No v hospodě se nic nezměnilo, tady kromě těch nahých žen na stěnách je stále stejno. Obložení dřevěné, malovalo se naposledy tak rok 57-6, bych typoval. Strop očouzený, větrák, no jedna báseň.
Hovoří Karel Cára Novotný, přeloucký básník, písničkář a obrozenec 70. a 80. let s Tomášem Mazalem, spoluautor přeloučského románu.
Vzniklo to, protože už jsme dlouho neměli do čeho píchnout a ty páteční a sobotní vysedávky v hospodě a pak u mě doma, tak prostě už akce se nekonaly žádný pořádný, tak jednou Tomáš přišel s tím, že ale co zkusit napsat knížku. Já začnu, pošlu ti pár stránek a budeš pokračovat. A tak jsem tomu proč ne, zkusím můžem všechno a tak najednou ping, za týden mi přišla malá A4 obálka a v ní 4 stránky, titulní stránka s fotografií, hned napsáno, jak se bude jmenovat, tam vytečkované místo, tam si napiš svoje jméno, samozřejmě to svoje hned škrtnul a napsal tam jiný. A tak jsem si přečetl ty 3 stránky nebo 4 úvodní a znejistil jsem, protože jsem takový podivný, tak jsem, no ale přidal jsem se, začal jsem pokračovat v tom duchu, ač teda dál bych to viděl malinko jinak, ale v tu chvíli to bylo jedno. No a v pátek jsem čekal, jestli se Tomáš ukáže, ukázal, tak jsem mu předal svý 4 stránky a zase v týdnu přišli poštou a tak to chodilo poštou, Přelouč, Praha, Praha, Přelouč, nebo jsme se potkali, jak jsme si to předali. A pak už se to přestávalo stávat jako hrou takovou a už to začalo chytat jiný dimenze s tím, že jsme se začali nachytávat. Člověk, když už napsal ty 4 stránky, tak věděl další 12. Tam by to mohl ten děj nasměrovat, ale ten druhý mu to vždycky srazil backendem někam do jeho kolejí, takže takhle jsme si to plácali vlastně, až jsme to doplácali na 100 stránku, to znamená 100 stránek, to je nějakých 14 dopisů, tak těch 100 stránek jsme tak nějak jako spacifikovali na konci roku 87, 88 jsme to psali a někdy z jara, v březnu, tuším, 89, to Tomáš přivez z Prahy ve 4 výtiskách, že jeden byl určen pro Bondyho, jeden pro mě, jeden pro Tomáše a o 4. řekl, když Georgi koupí flašku, je jeho. A Georgi flašku koupil, tak dostal 4.
Milý pane Mazal, byt námi konečně poslala přeloučský román. Tohle je majstrštyk. Struktura mnoha věd je báseň, bohatství postřehů, slovních a pojmových obratů. Pod vším je cítit muzika. Něco mi připomnělo vlastní dávné zážitky, i když ty byly v naprosto jiné době. Třeba podobná zborová tažení za kapelou, která hrála někde na vesnici v horách, protože ve městě to nešlo. Nesmělo se po Stalingradu tancovat. A muziku tehdejší moci páni taky neměli rádi. Jenže tenkrát to byl swing. Váš román všechno evokuje s takovou imaginací, že jako kdybych byl u toho. Většinou se kumšt pozná v detailu, jak víte. A třeba pars pro toto, taková evokace dámského hajzlíku v panské hospodě, je toho důkazem. Děkuju a gratuluju. Váš Josef Škvorecký, 23. května 2005.
Skutečně to byl takový korespondenční román, kde bylo to krásný, že si každý napsal ty 4 stránky formátu A5 a jak říká Cára, věděl dalších 12, kam to bude. A ten děj tak komíhal, že bylo neskutečno, prostě to bylo dobrodružství, proto to bylo krásný psát. A navíc se mi líbilo, že Cára přesně znal ty každodenní reality Přelouče, prostě ten detail toho městečka, jo, se všema barvama, pachama, chutěma. A to já jsem neznal, že jo. Tak já jsem zase dával jiný, vnášel jsem do toho jiný věci, který zase neznal ten Cára. A já jsem to vždycky nosil Bondymu, takovou, jako jsem říkal, podívejte, doktore, co v té Přelouči vzniká. Takže Nerudovka 52, tu pro nás byla taková jako škola, tam jsme všichni začínající chodili, Jáchem Topol a Petr Placák a všichni. A Bondy furt chtěl přijet do Přelouče, pořád já seznám mě s tím Josefem Vadným a s tou Zdeníčkou z Prozenou, víte, a já musím poznat. Tak ten sen jsme mu pak splnili až v roce 90, ale tady bylo nejdřív, že vyšlo takové to samizdatové vydání, ty 4 výtisky, pak na přelomu 90. let to vlastně vydal Václav Kadilec ve 2 dílech, ten první se jmenoval Totální brainwash, druhý díl se jmenoval Jáma a pak to v roce 2003 vydal Maťa jako celek jako přeudský román. No, v lednu 90 jsem vzal Bondyho do Přelouče.
V lednu 90 slavil Bondy 60. na Richtě v Praze a tak jsem se připojil k dlouhému zástupu gratulujících a když na mě přišla řada, tak jsem vytáhl ten samizdat ještě opravdu tu čtvrtou, která byla pro něj a jsem pane doktore, jen z Přelouče, tady jsem vám přivez knížku. A Hruška, no to se musíme dohodnout, já do ty Přelouče musím a pan Mazal mě to furt slibuje. No a pak už teda to bylo jako nahnutí natolik, že opravdu musel.
On musel přijet z jednou důvodu, protože k tomu prvnímu dílu vlastně psal předmluv o Bondy. A když jsme dopisovali druhý díl, tak vyškemral si doslova prstíčkem si vyhrabal, že dopíše poslední kapitolu. Takže Bondy knížkou začíná, Bondy knížkou končí. Samozřejmě Bondy byl, ať byl jakýkoliv, tak přesto jenom prostě patří to k tomu. A nakonec, co Bondy hovoří o Přelouči, si posluchači poslechnou sami.
Co mě zaujalo, byla atmosféra undergroundské komunity, a to ne nepočetný, opravdu to nebylo pár izolovaných jednotlivců, na malém městě, který by jinak člověka nijak nezaujalo, člověka by nenapadlo, že tam může tak živá a aktivní komunita být. A teď způsob, jakým oni nejenom se vyjadřují, ale jak žijí. A taky ho nabývala na stále větší živosti. Já jsem byl upřímně zaujat, no a když jsem se potom ptal Tomáše Mazala, jestli by mohl říct bližší údaje, tak mě trochu naznačil, kde jsou autoři a pozval mě k ní na návštěvu. A když jsem já tam přijel, tak to prostředí toho městečka jsem vlastně z románu už trochu poznal, Bermudský trojúhelník a tohle všechno. To jsem prosil, aby mě to věci ukázali naživo. A prostředí této komunity mě neobyčejně konvenovalo. To se necítil nikde v provincii. Když jsme takhle navázali blížší lidský kontakt, tak jsem dokonce navštívil jsem Přelouč. Párkrát, ne velmi často, ale párkrát jsem tam byl. Byl jsem dokonce vyzván, jestli bych se na poslední části toho románu aktivně nezúčastnil. Což jsem velice rád přislíbil, takže jsem tam takovou malou kapitolkou i přispěl. Ta kapitolka, jak by si citlivý čtenář mohl všimnout, psána tak, že začíná pochmurným začátkem nějakého letního dne a tím více se přibliží k tomu Přelouči, tak se jak si vyjasní a v tom Přelouči je krásně.
Tak zatímco listopad 89 přivál do Prahy čerstvý vítr revoluce, Přelouč si ještě podřimovala. A když vítr revoluce dohrazil i do Přelouče, tak pochopitelně i logicky Jaroslav Foršt nasadil si frigickou čapku revoluce a vytáhl na náměstí.
Bylo to s menším zpožděním, poté co jsme byli v Pardubicích na nějakých manifestacích a zjistili jsme, že jako je to tam už tak rozběhlý, že by se mělo něco udělat i v Přelouči, tak to bylo asi v průběhu potom týdnu. Ať jsme si lámali hlavu co a jak, tak ráno jsme se probudili telefonátem, že právě před hospodou u Jelena visí plakát. Zajímavé je, že ta hospoda u Jelena hned co visí s Národním výborem, že? Takže všichni, kdo bydle na náměstí, tak koukali, co ty činovníci z Národního výboru, jak chodí k tomu plakátu, že jak se tam shromažďovali jako činovníci Národního výboru. VB a teď co s tím, jako SVB. Vůbec teda nebylo, že by hned na poprvé to někdo strhnul, to teda ne. Tak tím to vlastně takhle nenávazně vzniklo. Jo, a tam vlastně na tom plakátu byla výzva občanům, že bude na náměstí setkání ten den na večer, ale vlastně nikdo nevěděl, kdo to tam dal, jestli to je provokace nebo jak je to. Takže pak bylo zajímavé, jak ty lidi začali chodit na to náměstí a v těch různých rozích koukali, kdo tam ještě je. Ale myslím si, že tenhle ten plakát, který tam nakonec vyvěsil
číšník z jámy zabral a revoluce proběhla a týden to bylo velice veselé, jako všude jinde, takže se konaly mítingy, místní svědčtí na to zapůjčili aparát. Doteďka si pamatuju na 5. listopadový týden a první dotaz Přelouči. Proč jsou tak drahý televize? První dotaz na první mítingu. Takže revoluce Přelouči proběhla veselé. Ale zase na druhou stranu si myslím, že pak to dostalo celkem spát a grády, protože když byla vlastně generální stávka, tak se tady na poměry maloměsta sešlo i hodně lidí. Náměstí bylo zaplněno víc jak na 1. máje. Zúčastnili se právě zástupci i těch všech fabrik, které tady byly. A dokonce se musíme malinko pochlubit, že jak byly hlášky na svobodné Evropě, tak hlásili, že generální stávka, jak se setkala s velkým ohlasem i na malých městech, tak Přelouč byla jmenována.
Stojíme na náměstí před Městským úřadem v Přelouči, odbor sociální. A má to svůj důvod, tady jsme našli paní Joanu Tuhou z Přelouče. A já jsem marně hledal na internetu poznámých u přátel někoho, kdo tady píše nějaké básně v Přelouči. A bohužel nikoho jsem nenalezl ani na gymnáziu, ani, no prostě nikoho. A čirou náhodou jsem v Praze dostal do ruky hrnček Dow Egberts kávy. A koukám, hle, zde báseň podepsaná paní Tuhá Přelouč. Tak jsme nelenili a stojíme, paní Tuhá, můžete nám tu básničku přečíst, můžu vás poprosit?
Když z nebe k zemi padá vločka a na klíně ti přede kočka, když ve váze jsou čerstvé květy a kolem zní jen samé milé věty, když někdo řekne, mám tě rád a nechybí ti kamarád, když vyhnou se ti nehody, to vše jsou tváře pohody.
No děkuji vám, a jak se stalo, že tato báseň, kterou jste napsala, skončila na hrnku?
No, protože to byla taková soutěž, jako tématem bylo nějakým způsobem vyjádřit pohodu. Jako žádný velký poezie, do toho se nepouštím.
Takže hezky vy teď publikujete v podstatě na hrnkách, jo?
No.
Takže možná nejznámější autorka z Přelouče, dostává se do každé domácnosti.
Jo, je pravda, že teda už pár lidí se takhle vždycky poptává, no.
Podotýkám s nimi na náměstí, kousek dál Ladislav Kvíz, Flos, Koniáš, tamhle na konci městská knihovna Ladislava Kvíze. Ivan Diviš, takže přesto vy to tady máte v genech.
Asi se nad tím budu muset zamyslet a třeba ještě nějakou knihu vydám.
Dobrá, tak jo, tak to je vlastně.
Ivan Diviš, Přelouč. Vinula se hadí, nehezká, ale její bříšek, úsavný estragon, zatímco nad námi duněl vlak. Nad vášní vždycky duní a těleso od slova tělo letí od spánků. Ona mi dala okusit, nikoli zakusit. Ona mi dala přizoufnout, nikoli zaradovat se. Ona mi dala zestydnout, zledovět pohořením, zmrákotnět zacitnutím, hadinka otočná. Jmenovala se Věrka R. A věrná nebyla naprosto. Já pak se procházel tak dlouho a tolikudy, až jsem zůstal sám, skrze vše rozprostranění i v něm.